Askeri uçakları менен чыңдай турган болду. Быйыл корозо аймактагы өлкөлөрдө айрым жаңы эрилдер жана чектөөлөр менен коштолууда. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы. Адегенде Түркмөнстан окуяларынан өлкөдө баш мыйзамды өзгөртүү аракети кайрадан көрүлүп жатат. Президент Курбангулу Бердимухамедов бул аптада өзүнүн кичимекени Мару облусун кыдырган кезинде президенттин басмасөз кызматы билдиргендей, жергиликтүү аксакалдарды кеңештерин жана сунуштарын берүүгө чакырып, алардын ойлору комиссиянын жаңы редакциясын даярдоодо эске алынарын убада кылды. Курбангулу Бердимухамедов бийликке келгенден бери комиссия буга чейин бир ирет 2008-жылы өзгөргөн. Баш мыйзамды кайрадан жаңылоо демилгеси былтыр көтөрүлүп, президент конституциялык комиссия түзгөн эле, бирок кандай багыттагы өзгөрүүлөр кирери эми гана ачыкталып жатат. А маселен Түркмөн парламентинин төрайымы Акжан Нурбердиева конституциялык комиссиянын президент жетекчилигинде өткөн жакындагы жыйынында мамлекет башчынын бийлик мөөнөтүн узартуу сунуштары утур-утур түшүп жаткандыгын билдирди.
Түркмөнстандын президентинин ыктыярлыктарынын мөхлөтүн
Түркмөнстандын президентинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга узартуу жөнүндө сунуштар түшүп жатканын сизге жеткирип коюуну зарыл деп эсептейбиз.
Өз борчумуз касап этебиз.
Деп ырастады Түркмөн парламентинин төрайымы президентке кайрылып жатып, мындан сырткары азыркы конституциялык реформанын алкагында жаш курагы 70ке чейинки канадан президент болот деген чектөөнү алып салуу да сунушталууда. Бозгунда жашаган түркмөн саясатчысы, улуттук банктын мурдагы төрагасы, ватан коомдук саясий кыймылынын негиздөөчүсү Кудайберди Орозовтун пикиринде конституциянын кайрадан жаңыланышы Курбангулу Бердимухамедовдун президенттикте кеминде дагы 2 мөөнөт калышына жол чабат.
Ну здесь никаких новостей нет, да? Вот.
Бул жерде эми эч жаңылык жок да. Борбор Азиянын калган республикаларында Түркмөнстанда өзүндө буга чейин болгон нерселер кайталанып жатат. Муну кыскача диктатураны улантуу үчүн шартты жакшыртуу деп атасак жарашат. Бердимухамедов өзүнүн өзү шарт түзүп жатат. Эми анын экинчи мөөнөтү бүткөндө баары кайра жаңыдан башталат. 7 жылдан 2 мөөнөт десек, 14 жыл.
Начнется и это в течение двух сроков по 7 лет. Еще на 14 лет.
Деди Бозгундагы түркмөн саясатчысы Кудайберди Орозов түркмөндөр аркадак деп кайрылган, жакында Ашхабадта ат минип алтын жылатылган эстелиги коюлган Бердимухамедов азыр 58 жашта, экинчи бийлик мөөнөтү аяктай турган 2017-жылы 60 жашка чыгат. Эгер конституция өзгөрүп дагы 2 мөөнөткө укук алса, Бердимухамедов 70ден ашканча президенттикте тура алат. Ал өзү конституциялык комиссиянын соңку олтурумунда баш мыйзамга Түркмөнстандын бейтараптуулук макамын мурдагыдан да бекемдеген жоолорду киргизүүнү, мамлекеттик бийлик органдарынын максаты адамды колдоо жана ага кызмат кылуу экенин, адам укуктары жана эркиндиктери жаатындагы базалык нормаларды так көргөзүүнү сунуш кылды. Тажигүл Бегмедова Болгарияда эмиграция жашаган түркмөн укук коргоочусу. Ал Азаттык менен маегинде белгилегендей, түркмөн бийликтеринин баш мыйзамда адам укуктары боюнча жоболорду бекемдөө ниетин көргөзгөнү жакшы жышан.
Ну, во-первых, это реверанс в сторону Запада, показать, что
биринчиден бул менимче батышка жүз буруп, өлкө демократиялык жол менен кетүүгө аракеттенип жатканын, бийлик эл аралык уюмдар менен диалогко барганын көргөзүү. Экинчиден, балким өлкөдөгү кырдаалды оңдоо максаты чындап эле барбы деп, биз адам укугун коргоочулар да үмүттөнөбүз. Өз сунуштарыңарды бергиле деп элге кайрылганы да абдан жакшы. Бирок президенттин сөздөрү менен иш дал келеби? Адам укугун коргоочулар буга скептикалык мамиледебиз.
К этому мы, к сожалению, относимся скептически.
Деген укук коргоочу Тажигүл Бегмедова Азаттык менен маегинде Курбангулу Бердимухамедов бийликке келгенден бери 8 жыл ашыкталганы менен адам укуктары жаатындагы кырдаал Сапар Мурат Ниязов кезиндегиден өзгөрдү деп айтыш кыйын экендигин кошумчалады. Муну эл аралык уюмдардын тыянактары баяндамаларда жапырт ырастап турат. А маселен Freedom House Түркмөнстанды ушул аптадагы жаңы баяндамасында авторитардык режимдин колундагы өлкө деп атады. Ал эми АКШ мамлекеттик департаменти адам укуктарынын дүйнөдөгү абалы боюнча жаңы докладында Түркмөнстанда жарандык эркиндиктер сакталбай турганына, адамдар укук коргоо органдарынын эрки менен эле камалып кыйноого кабылаарына, ошол эле учурда укук бузган коопсуздук кызмат өкүлдөрү, чиновниктер эч жазаланбай турганына көңүл бурду. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Өзбекстан окуяларынан. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Ушул аптада белгилүү болгон маалыматтарга караганда, Өзбекстан армиясын Airbus үлгүсүндөгү аскерий транспорттук учактар менен чыңдаганы жатат. Ташкент Евробиримдиктин авиациялык эңир ишканасынан аскерий транспорттук учактарды сатып алып жаткандыгы албетте расмий айтылган жок.
Бул баарасы изах бере албайбыз.
Бул боюнча биз эч түшүндүрмө бере албайбыз. Менде мындай маалымат жок, деди Өзбекстандын коргоо министрлигинин өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына телефондон. Бирок бир катар интернет басылмалар маалымдашкандай, мунун айрым кыйыр далилдери пайда болду. Маселен, Defense Blog деген интернет сайтын жазганына караганда, 17 июнда испаниялык фотосүрөтчү Севилья шаарынын тегерегинен Өзбекстандын аскер аба күчтөрүнүн эм белгиси коюлган Airbus C-295 учактары сыналып жаткан учурду тартып алган. Айтылуу, Airbus компаниясынын аскерий транспорт учактарды чыгаруучу бөлүмү Airbus Defense and Space компаниясы Испаниянын дал ушул Севилья шаарында жайгашат. Өзбекстандын аскер аба күчтөрүнүн эм белгиси түшүрүлгөн Airbus учактарынын сүрөтү интернетке чыкканга чейин аталган компаниянын Борбор Азия жана Чыгыш Европага сатуулар боюнча аймактык директору Стефан Конколи жакындылары үчүн Өзбекстандын улуттук авиациясын модернизациялоого катышуу чоң сыймык экендигин айткан болчу. Ушу тапта Өзбекстан улуттук Өзбекстан Хава Юллары компаниясында Airbus 320 үлгүсүндөгү жүргүнчү учактардан 10 даанасы бар. Ал эми Airbus Defense жана Space компаниясы жыл башында C-295 аскерий учактарын сатуу боюнча 8 жаңы контракт түзгөндүгүн жарыялаган, бирок буйрутма берген тараптарды ачыктаган эмес. Бирок быйыл 19 июнда Франциянын Ле Бурже шаарындагы элек авиасалондо 4 учакка буйрутма берген өлкө Сауд Арабия экендиги белгилүү болгон. Эми интернетке чыккан сүрөттөр болсо, калган 4 учакты Өзбекстан алып жатат деген жоромолдорду жаратууда. Airbus Defense and Space компаниясынын басма сөз өкүлү Маги Бергсма Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде Ташкент сатып алып жатат деген аскерий учактын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө буларды айтып берди.
Бул учак түрдүү миссияларды аткара алат. Адамдарды, жүктөрдү ташый алат. Мындан башка, маселен, бир версиясы байкоо жүргүзүү миссиясын аткара алат. Учактын түрдүү версиялары бар. Баасы дагы ошого жараша.
Интернеттеги маалыматтар боюнча C-295 аскерий транспорттук учактары 70 жоокерди, 50 парашютчуну батыра алат. Саатына 580 чакырым ылдамдык менен бир көтөрүлгөндө 1,3 000 чакырымга чейин токтобой уча алат. Баасы 30 миллион доллардын тегерегинде. Борбор Азиядан Airbus аскердик транспорттук учактарынан 4 даананы буга чейин 2013 жылы Казакстан сатып алган. Өзбек бийликтери адатта башка маселелер сыяктуу эле коргонуу жана коопсуздук саясатына тиешелүү маалыматтарды да комментарийлешпейт жана жашыруун кармашат. Маселен, 2014 жылы Өзбекстан Кытайдан учкучсуз башкаруудагы учактарды сатып алып жатканда чет элдик интернет сайттар жазып чыккан. Былтыр декабрда Өзбекстан АКШдан аскерлер үчүн брондуу унаалардалары белгилүү болгондо да Ташкенттеги бийликтер эч комментарий берген эмес. Америкалык расмий өкүлдөр гана Өзбекстанга МРАП үлгүсүндөгү АКШ армиясында мурда колдонулган аскерий унаалардан 328 даана берилерин ал коргонууга гана багытталган жана терроризмге, маңзаттарга каршы күрөшүү ишинде идеалдуу кызмат кылчу техника экендигин айтышкан. Бул жараяндарды эске алганда Өзбекстан Орусиянын аскерий техникасынан акындык менен кете баштады деп айтууга болобу? Биз бул суроону орусиялык аскерий талдоочу Александр Гольцко жолдодук.
Более или менее очевидно, что Россия сейчас не может дать современный военный транспорт.
Орусия азыр заманбап аскерий транспорттук учакты бере албасы анык эле да. Андыктан абдан рационалдуу адам болгондуктан Каримов аны башка жактан издеп жатат. Орусия Өзбекстанга учкучсуз башкаруудагы учуучу аппараттарды бере албасы түшүнүктүү. Алар болсо Каримовго чек араларды көзөмөлдөө үчүн абдан керек. Демек Орусия бере албаса Кытайдан алат да. Аны менен Өзбекстан Орусиянын аскерий техникасынан такыр эле баш тартканы боюнча алыска кеткен жыйынтык чыгарбас элем. Эгер Орусия аскерий техниканын сапатын, баасын келиштирип, кепилдиги менен кошо берсе, Өзбекстан Орусиянын да аскерий техникасын колдонорунан шек санабайм.
Узбекистан с удовольствием будет пользоваться и российской военной техникой.
Деген орусиялык аскерий талдоочу Александр Гольц Азаттык менен маегинде президент Каримов өзбек армиясын заманбап аскерий техника менен чыңдоого каражатты кай жакка батырарынан эмес, биринчи кезекте ооган коркунучтан улам барып жаткандыгын белгиледи.
Он понимает, что в самое ближайшее время Узбекистан.
Ал Өзбекстан эң жакынкы убакта коопсуздук жаатында эң олуттуу коркунучтарга туш угарын түшүнөт. бул эл аралык коалициялык күчтөрдүн Афганистандан кетиши менен байланыштуу. Карагыла, алар кандай техниканы алып жатат? Бул коркунучту күн мурундан эскертүүчү техника дрондор, экинчиси аскерий күчтөрдү тез жайгаштырууга мүмкүндүк бере турган техника. Бул үчүн өзбек жетекчилигин, армиясын күнөөлөгөн болбойт. Чара Афган коркунучуна жооп берүү үчүн көрүлүп жатат.
Угрозы из Афганистана.
Борбор-Азиядан армиясы эң көп жана коопсуздукка каражатты эң көп сарптайт деген Өзбекстандын Афганистан менен ортодон Амудария бөлгөн чек арасынын узундугу 137 чакырым. Маалыматтарга караганда акыркы айларда түндүк Афганистанда жортуп жүргөн согушкерлердин бир бөлүгү мурдагы Өзбекстан ислам кыймылынан чыккандар. Афганистанда учурда Кошмо Штаттар менен НАТОнун 10800 жоокери калган, бирок алардын быйылкы жылдын башынан берки негизги вазифасы Афган күчтөрүн машыктыруу, коопсуздук операцияларын болсо Афган күчтөрү өздөрү жүргүзүүдө. Асиси таңкы азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Быйыл жайдын ысык жана узун күндөрүнө туш келген ороз айы аймактагы өлкөлөрдө бир топ чектөөлөр жана жаңы эрежелер менен коштолууда. Маселен, Өзбекстанда бир нече жылдан бери биринчи ирет мечиттерде ооз ачырууга уруксат берилип, бирок кайра 23 июндан тарта тыюу салынды. Өзбекстанда коомдук жайларда да ооз ачарлык өткөрүүгө болбойт. Таджикстанда болсо дыйкандарга орозо тутпоого атайын фатва аркылуу уруксат берилди. Ошол эле этапта Түркмөнстанда орозо күндөрү намаздан кийин чогулууга уруксат жок болсо, Казакстанда өспүрүмдөрдүн орозо тутуу маселеси талашка түштү. Борбор Азияда саясатка байланган орозо тууралуу кесиптешим Эрнис Нурматов баяндайт.
Өзбекстан өлкөсү жылдагыдай эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Рамазан айында көп чектөөлөрдү жана эрежелерди киргизген өлкө болуп калды. Ороз айынын башталышы менен коңшу өлкөдө кафеде, ресторанда жана чайканаларда жапырт ооз ачырууларды өткөрүүгө бийликтер тыюу салды. Көз кызматтары ар бир кафе ашканаларда орозо күндөрү ооз ачыруу өткөрбөө тууралуу түшүнүк кат жаздырууда. Мындан сырткары Өзбекстанда орозо күндөрү хиджаб салынгандарды көзөмөлдөө күчөдө. Бул эреже буга чейин айрым аймактарда эле иштеп келсе, Рамазан айында өлкө боюнча кеңири масштабта жоолуктарды чечтирүү кампаниясы жүрүп жатат. Азаттыктын өзбек кызматына кат жазган андижандык аялдардын бири буларды кабарлады.
Көчөдө баратсаң эле милиция токтотот дагы жоолугуңду чеч, хиджабыңды чеч деп талап кылат. Алардын айткандарына макул болбой койсок, үй даректерибизди, телефондоруңузду жазып алып кетишет. Анан участкалык милицияларды үйгө жөнөтүп, катуу эскертүү берип кетишет. Арга кеткенде жоолуктарыбызды алдын чечип, артка байлап кутулуп атабыз. Мындай чектөөлөр Рамазан айына чейин азыраак болсо, орозо күндөрү көзөмөл андан 5 бетер күчөдү.
Түркмөнстанда да ушул сыяктуу эле тыюулар бар. Бул өлкөдө өзгөчө орозо күндөрү, кечки тарава намазынан кийин көбүрөөк мечитте олтурууга уруксат жок. Жарандар намаз бүткөндөн кийин дароо үйүнө таркабаса, жарандык форма кийген күч кызматтары келип, ар бир кишиге эскертип таркатып турат. Бул чектөөнү түркмөндөр бийлик массанын чогулушунан корккону менен түшүндүрөт. Тажикстанда кырдаал мындан башкачараак орозо тутууда олуттуу тыюулар же чектөөлөр киргизилбеген менен жайдын ысык күндөрү оор жумуш жасагандарга орозо тутпай койсо болот деген расмий уруксат чыкты. Тажикстан мусулмандар башкармалыгынын муфтии Саид Мукарам Абдулкадыр мырза да мындай дейт.
Бул жылы Рамазан айы өтө ысык мезгилге туш келип калды. Ислам дини ден соолугу начарларга жана мүмкүнчүлүгү жокторго мындай күндөрдө орозо тутпай коюуга уруксат берет. Ошол себептүү биз оорулуулар, карылар, дыйкандар, жолоочулар, жумушчулар жана оор иш менен алектенгендер оозун жаппай эле койсо болот деген фатва чыгардык. Алар орозону кийинчерээк шарты болгон учурда тутса болот.
Казакстанда болсо жашы жетелектердин орозо кармоо маселеси чоң талкууга алынууда. Бул өлкөдө диниятчылар балдарды 12-13 жаштан орозо тутушу керек деп түшүндүрмө беришсе, ата-энелер балдарын мектеп жашына чейин эле Рамазанда ооз бекитүүгө үйрөтүп келишет. Деген менен казак дарыгерлери өспүрүмдөрдүн орозо кармоосу алардын ден соолугуна зыян экенин айтып, балдардын оозун бекитүүгө мажбурлаган ата-энелерди жоопко тартууга үндөшүүдө. Медицина илимдеринин доктору, дарыгер, педиатр Болот Кабижан уулу ойлорун ортого салды.
Өспүрүмдүн организми күн сайын өсүп жаткандыктан ал күн сайын тамак жеп турушу керек. Эгер бала бир эле күн керектүү азыктарды жебей калса, бул анын чоңоюшуна терс таасирин тийгизет. Ошол себептүү адам организми толук калыптангандан кийин гана орозо тутканы оң. Демек 25 жаштан ары болбосо кеминде 20 жаштан ары ооз бекитүү туура болот.
Башка мамлекеттер сыяктуу эле Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда 18 июндан тарта Рамазан айы башталган. Бирок Кыргызстанда коңшу өлкөлөр сыяктуу жаңы эрежелер жана чектөөлөр киргизилген жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Абакта жатып абадан акча жасаган шылуундар жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Алдамчыларга жем болгондордун арасында Катардагы жарандан баштап министрлерге чейин бар. Абактанбы же тышынанбы арам акча жасагандарга бөгөт коюуга болобу? Ыңгайсыз суроолор бул ирет ушул суроону иликтеп көрдү. Азыр телеберүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Алып барган Улан Эгизбаев.
Чалыштык, народный лотерея, бир атын айтты да унутуп калдым.
Алга Кылычев Кудай жалгап телефондук шылуундарга алданбай калгандардын бири. Ал абакта жатып арам акчага туйтунгусу келгендердин торуна 3-4 ирет илинген. Сценарийлер коёндой окшош. Телефон чалгандар илберин күн менен лотереядан байге утканын же чет өлкөдөн туугандары аманат буюм жөнөткөнүн сүйүнчүлөшөт.
Бул абдан силерге чалып аткан себебибиз мындай телефон номердеги мындай бактылуу номер деп ойнотуп атканбыз. Сүйүнчү сиз туш болуп калдыңыз. Чоң аябай кымбат телевизор утуп алдыңыз. Дегенден биринчи ишенип ишенбей анан кандай алыш керек десем анда айтты да. Биз азыр баягы лотереяны сизди аябай тактап коюшуна эки киши саппады айтып калды. Бизге азыр 2000 сом керек. Түшүнөсүз да, биз шефтерге кичине эме кылышыбыз керек дегенде эле сразу түшүндүм. Экинчи жолу алдоого аракет кылганда мени дагы эле аты жөнүмдү билип алып туруп, сиздин Россияда достусуңуз бар турбайбы дейт да. Мен чынында айтсам Россияда чет мамлекетте досторум көп, абдан эле көп досторум. Анан силерге бирөө сюрприз кылып атты эле айтпады деле. Тилекке каршы мен азыр Казакстанга келдик, анан биз азыр машинабыз сынып калып, посылкаңызды бөлөк таксиге жибериш керек болуп атат. Ошонун таксинин акчасын мындай номерге салып койсок, ошол жактан снимать этип коет, бир 1000 сом салбайсызбы деп дагы алдоого аракет кылышты да.
Интернеттеги сурамжылообузга таянсак, ар бир экинчи адам каарманыбыз сыяктуу жок дегенде бир ирет шылуундардан жагымдуу кабар уккан. Куру сөз менен какылдай бербейли деп эксперимент жасап көрүүнү эпкөрдүк. Алгач интернет сайттардын бирине чөнтөгүбүздө турган паспортту жоголду деп сынамакка жарыя жайгаштырып номурубузду калтырдык. Арадан бир күн өтпөй сылык сүйлөгөн бирөө чалды.
Вот я вам так скажу, это все у вас украли, вытащили, пацаны.
Ага.
Вот, вместе с кошельком. 3000 дадите?
2000.
2000?
Да.
Ну хорошо, где вы сейчас находитесь?
Өзүн Виталик деп тааныштырган жигит эксперимент үчүн жоголгон документтерибиздин сүйүнчүсүнө 2000 сом сурады. Шылуундуктун схемасын толук ачып берүү үчүн айтканына көнүп, болжошкон жерге да бардык.
А, Улан, ты там один сам, да?
Да, 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 я сам.
Все, отлично. Улан, сейчас смотри, вот так сделаем. Сейчас женщина к тебе одна выйдет. Только с деньгами вот так мы сделаем. У тебя 2000, да? Наличными дашь только 500 сомов. Хорошо, Улан?
А остальные что надо делать?
Остальные ей надо дать чек, оплаченный чек. Мы у нее здесь в кассе деньги взяли, там внутри стоит. Она к тебе подойдет, документы отдаст, и вот ей чек и 500 сомов в руки дай, хорошо?
Ошентип телефондогу адам бизге терминал аркылуу акча которуунун жол жоболорун түшүндүрүп баштады. Окей, сделал. И дальше?
Код какой там?
996.
996, все правильно. Набирай дальше. 5-5.
Ага.
9-8-7.
9-8-7.
5-8.
5-8.
5-7.
5-7.
Ты что, 15 сомов закинулся? А что ты издеваешься, что ли, Улан, я не пойму.
Мына биз жаңы эле экспериментти жыйынтыктадык. Мына ушул абактан чалган жаран бизге жоголбогон документти кайтарып берүү үчүн 1,5 000 сомду банк эсепке которууну талап кылды. Биз 20 сом салып сынап көрдүк. Ал дароо текшерип 15 сом гана которулганын көргөндө ал биздин ушул эксперимент экенин түшүндү. Ал убада кылып жаткан аялдан да жок, паспорттон да жок. Тилекке каршы көптөгөн жарандар ушундай жол менен абактарга миллиондогон сомдорду которуп жатышат.
Кыргызстандын 30га жакын жаза аткаруу мекемелеринде 16 000 жакын жаран жазасын өтөйт. Жаза аткаруу мекемелериндеги шылуундар 2014 жылы телефондон элди алдоо жолу менен 12 000 000 сомго жакын акча чогултушкан. Бул деген сөз 12 000 адам орточо 1000 сомдон алданды дегенди туюнтат. Жабык жайларда мыйзамсыз баңгизат сатуудан уюшма кылмыштуу топтор жылына 370 000 000 сомго жакын киреше табышат. Аталган каражаттар уюшма кылмыштуу топтун ишмердигин жүргүзүүгө, тартип коргоо көзөмөл кызматкерлерин сатып алууга жана башка керектөөлөр үчүн жумшалат. Мындай каражат өлкөдөгү врачтардын жарымынан көбүн жыл бою айлык менен камсыз кылууга жетмек.
Иликтөөбүздүн жүрүшүндө бизге чалган телефондун ээси Беловодскийдеги номер 16 колонияда отурган эркинен ажыратылган адам экени аныкталды. Ички иштер министрлиги айтып келгендей, телефон шылуундуктун дээрлик көпчүлүгүн эркинен ажыратылган адамдар жасаарына өзүбүз да күбө болдук. Абакта жатып алып, абадан акча жасаган шылуундар жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Жакында эле ИИМдин уюшма кылмыштуулукка каршы башкы башкармалыгы эркинен ажыратылгандар абак кызматкерлери менен бирге президенттин администрация жетекчиси Данияр Нарымбаевдин атын сатып, телефон аркылуу атка минерлерди алдаганын ачыкка чыгарды. Шылуундар акимдерди, калаа башчыларын алдап, телефондоруна 10 000 сомдон 30 000 сомго чейин бирдик жүктөтүп алышкан. Алдангандардын арасында Чолпон Ата шаарынын мэри Болот Бакиров да бар. Ага өзүн Атамбаевдин аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаевмин деп тааныштырган адам чалып, кырсыкка кабылган туугандарына акчалай жардам берүүсүн өтүнөт. Калаа башчысы Нарымбаев өзү суранып жатса, сөзүн эки кылбайын деп жардам бергенче шашат. Телефон чалган адам 5-6 номурга 10 000 сомдой бирдик жүктөөнү жана дүкөндөн алынган буюмдарды капчыгайга алып келүүсүн суранат. Бул иштин баарын Бакировдун айдоочусу аткарат.
Өкмөт аппарат чалган да, меникичи ушундай ушундай чалып атат депчи. Аппарат президенттерине өкмөт айттылар. Анан байланышканда эле ушундай бир машина керек деп, тоого апарыш керек деп. Анан баягы бир чалды, ушундай ушундай эме тыйыны болсо шоферго берип койсобуз, анан биз байланышабыз деп эметкенде, анан машина таап жиберегенбиз. Ушундай болуп атат, тыйын кайрылып койгонсо эми шоферге берип койгом да. Эми бизге чалышат да, буга чейин да депутаттар чалып коюшат, анан шофер менен эметсем эмне кылды, тиги эмне алды десем изи бар салы дейт да. 5-6 десем байта чүрө алышыптыр детский эмелер памперзали там чуш. Мен 9 000 бердим тиги таксисткечи. Барып созвонись с ними эме деп ошо агент ошо таксист мага чалды да, мен күтүп атам ушул жерде 4 саат болду, алар мына келип атат караколдон деп ошондон келген жок да, келе бер дедим анда.
Чолпон Ата мэри мындай окуя биринчи жолу болду дегени менен, буга чейин депутаттардын телефондук чалуулары боюнча керектүү кишилерге жардам берип келгенин жашырган жок. Шылуундарга ушундай эле жол менен алданганын айтып, Дордой, Аламүдүн базарларынын жетекчилери, Ысык Көл облусунун бир акими, Октябрь райондук салык инспекциясынын башчысы милицияга кайрылган. Алар тырмакчанын ичиндеги Нарымбаевдин телефонуна 10 000 сомдон 30 000 сомго чейин бирдик жүктөшкөн.
Эми эмне деп айтам? Биринчиден мага абдан бул таң калыштуу. Мен эч качан кайсы жерге барбайм, эч кимге кайрылбайм. Мен андай адатым жок. Кудай жалгап, буга чейин кырсыкта болгон эмес, андай ситуацияда болгон эмес. Машинам токтоп калып, бузулуп калып, иштебей калып, бирөөдөн жардам сураганга мен андай окуя болгон эмес. Андай адатым да жок. Анан биротоло ушул учур менен пайдаланып айта кетейин, эч кимге эч качан кайрылчу эмесмин. Мен өзүм дагы, мен бир туугандарым да, мен балдарым дагы кайрылбайт. Ошон үчүн мен ушул бардык чиновниктерге, чиновник эмес, мындай ишкерлерге дагы айта кетер элем, кайрылар элем, эч качан ишенбеңиздер.
Шылуундар чалган кызмат адамдарынын арасында улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы жана 5-6 министр да бар. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев кызматка келери менен аппарат башчынын атын жамынган шылуундарга кабылат. Мамлекеттик кызматта мурда кийин иштебеген Батыралиев, Нарымбаев өзү өтүнүп жатса деп, аз жерден шылуундардын колуна сыйлуу конокторду тосчу унаасын берип жибере жаздаган.
Биринчи калдымама чалды. Алдама жалы чалган үчүн мен эме бир жактан шундан дарыян иштесе бул деле эме байлап берди да. Кайтан чалбасын деп айтты. Эмне мен тияктын калдамасынан деди же тигиндей болду. Ошоштурду го.
Анан кайра уюлдук телефонуңузду өзүңүз бердиңиз.
Анан уюлдук телефонду мен өзүм берип атпайм.
Анан ага чалды кайра.
Анан ага чалды. Анан ага чалып кайра калганда бембе баягы ошолчу да анын машина сураган үчүн мен анча чала албайм. Анан убакыт өтүп калды да мен сизге чала койдум, кокусунан албай калса башка телефонуңуз да барбы деп. Өзүндөй эле сүйлөдү. Баягы токтоп, паузалар жасаганы, кээде ударениялары. Мен эч кандай шектенген жокмун. Анан ошентип эме болгонча бир убакыт өттү, парламентке кетчүбүз болчу. Кетип эле анан кийин сурадым да, Даниярович бул жерде эле дедим, бул жерде эле отурат, эч кабар чыккан жок, эч кайсы жака чыккан жок. Мен ойлоп атам, кээде ушул ар бир кабылдамага келгенде текшеришим керекпи депчи. Анан күндөлүк жумушта окшошкон эле болбосо мындай шылуундар көл адамды немеге түшүрөт го.
Абактарда жатып алып, Нарымбаевдин аты менен ишкерлерди, атка минерлерди тоногон жарандарга жазаткаруу мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери да кол кабыш кылганы тергөөнүн жүрүшүндө аныкталган. Тергөөнүн маалыматы боюнча телефондук шылуундукка түрмөдө иштеген 10го жакын кызматкер аралашкан. Учурда алардын экөөнө кылмыш иши козголуп, тергөө иштери улантылып жатат. Жөнөкөй эле суроо. Эмне үчүн чоң кызматтагы бирөөнүн атынан телефон чалуу болсо эле бирээрге ашыбызды таппай калабыз? Бул эмне болгон көрүнүш же баарыбыз эле баладай ишенчекпизби?
Бул кыргыз бийлигинде бүгүнкү күндө учурда телефон укугу кенен кесир колдонулат экенинен кабар берип атат да. Биз көпчүлүк учурларда бийлик бутактарында отурган чиновниктер телефон аркылуу чалып тапшырма берип, өзүбүздүн жардамчыларыбыз, жакындарыбыз аркылуу биздин атыбыздан чалып могу ишти бүтүрсөң болот, могу ишти жайгарсаң болот деген укуктарды берген үчүн бүгүн ошол чиновниктердин тууган уругу эле эмес, жада калса ошондой эшикте көрүнүштөр орун алып атканынан кабардар түрмөдө отурган зектер дагы бүгүн ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланган деңгээлге чейин жеттик да.
Деген менен жазаткаруу кызматы тергөөнүн купуялуулугуна шылтап, шылуундукка шектүүлөр тууралуу толук маалымат берген жок.
Шылуунчулук менен иш алып баргандардын үстүнөн 17 кылмыш иши козголгон. 17 кылмыш иши козголгон. Ошолордун бир кылмыш ишин биздин ички иштер кызматынын коллегаларыбыз ошолор козгоп бизге өткөрүп берген. Калгандардын баары тең биздин жазаткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө кызматкерлери жана опер кызматкерлеринин иштеп аткан иш аракеттеринин үстүнөн тергөө иштер, кылмыш иштер козголгон. Ошолордун ичинен бүгүн 15 сотко өткөрүлүп берди. Андан сырткары быйыл 4 кылмыш иши козголду. Ал боюнча дагы кылмыш тергөө амалдары жүрүп жатат.
Ички иштер министрлигинин тергөөсү боюнча элди алдаган телефондор номур 1 тергөө абагында 1, 3 жана 16 жабык мекемелерде отурган жарандардын жакындарына катталганы аныкталган. Номур 16 колониянын кызматкеринин жубайына катталган телефонго 700 000 сом которулганы, дагы 2 шектүү кызматкердин жубайларынын телефондоруна 1 000 000 сомдой бирдик жүктөлгөнү ачыкка чыккан. Жабык жайлардагы эреже боюнча соттолгондордун же айыпталуучулардын телефондук байланышты ээн эркин колдонушуна тыюу салынат. Кыргызстандын абактарында уюлдук байланышка техникалык бөгөт коюлган эмес. 30'a жакын жазаткаруу мекемелеринин ичинен ушу тапта номур 50-чү абакта гана уюлдук байланышты басаңдатуучу жабдык бар.
Күн сайын тинтүү иштер жүргүзүлүп турат. Вот быйыл 5 айдын ичинде 2000'ден ашык телефон алдык. Кээ бир жерлерден ыргыт берип атат, кээ бир жерлерден жана жашыруун ар кандай түрлөр менен берип атат, кээ бир жерлерден биздин кызматкерлер дагы аралашып кеткен уулар бар. Ал убактарды биз өзүбүз иштеп чараларын көрүп жатабыз.
Общем это уландыра.
Өзүндөй эле сүйлөдү. Мен эч кандай шектенген жокмун. Эч кимге эч качан кайрылчу эмесмин.
Түрмөдө отурган зектер дагы бүгүн ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланган деңгээлге чейин жетти.
Кээ бир жерлерден биздин кызматкерлер дагы берип атат.
Ушул жерден негизги суроого жооп издейли. Телефон темир тор артына кантип кирет? Жооп жөп жөнөкөй. Кыргызстандын түрмөлөрү камера эмес, лагерь тивинде болгондуктан эркинен ажыратылгандар темир тор ичинде эн эркин эле басып жүрүшөт. Жабык жайлардын көбү шаар ичинде жайгашкандыктан жана тосмолордун жапыздыгынан түрмөгө телефон киргизүүнүн бир жолу дубалдан ыргытуу болуп саналат.
Мен азыр 47-чи колониянын арт жагында турам. Бул жол түрмөнүн ичине посылка ыргытуунун бир чыйыр жолуна айланган. Өзүңүздөр көрүп тургандай жолдун дагы бою дубалдар жапыз. Анан мына минтип целлофан баштыктарга, желим бөтөлкөлөргө телефонду ичине салып туруп, ташка ороп туруп, анан ичине ыргытышат. Биз азыр аракет кылып көрөлү, мынакей. Биздин посылкабыз түрмөнүн ичине жетти. Ушундай эле эң оңой жол.
Көрдүңүздөр да бийиктиги канча экен, 2 метр. Аралыгы кандай? Өтүңүз, проходите, проходите. Проходите, өтөңүз. Вот мына лаок өтүп аткан кишилер бул жер жол. Бул жер деле өтүп баратат. Өтүп баратканда кетип баратып эле алып туруп ыргытып жибериши мүмкүн да, колунда пакетинчи. Экөөнүн ортосу жакын, например. Анан бул жерге постоянно киши кылганга бизде кадрлар да жетишпейт. Бул жерге чтоб постоянно контроль болуш үчүн видеонаблюдение коюш керек. Ага бүгүнкү күндө каражаттарыбыз жетпей атат, но бирок анын үстүндө иштеп атабыз да. Если ошондой каражаттардын баарын кое турсак кичине жеңилирээк болот эле. Кайсыл убакта кандай башка өлкөлөрдө жанагындай датчик приближения деп коет, жакында ганда ошо тияка сигнал берип турат, ыргытсаң тияка сигнал берип турат. Бүгүнкү күндө бизде андайлар жок. Анан эле бир жактай эле кызматкерлер жумуш кылбай атат, кызматкерлер иштебей атат, ошонун негизинде кирип атат деген кичине баягы туура эмес керек да.
Түрмөгө телефон киргизүүнүн экинчи ыкмасы эшик аркылуу жүргүзүлөт. Соттолгондордун жакындары абакка тамак киргизгенде телефонду түрдүү ыкма менен катып беришет. Көп учурда чайдын, шекердин же ундун ичине катышат. Жабык жайларда заманбап жабдыктар, сканерлер жок болгондуктан азык түлүктүн ичиндеги телефонду табуу оңойго турбайт. Мындан сырткары телефондор абак кызматкерлеринин, адвокаттардын жардамы менен кирет. Кызматкерлер соттолгондор менен соодалашып, телефон, баңгизат жана башка керектүү буюмдарды өз колдору менен жеткирип беришет.
Сырты эле тикензымдар менен тосулган эле айырмалабаса, калган жагы түрмөлөрдүн иштери бизде мектеп, бала бакчаларда эле болуп калды. Кадимкидей эле жашоо болуп атат ичинде. Эчтеги буюмдун баарын түрмөнүн ичинен да тапсаң болот. Жада калса таң калыштуусу, кылган жазасы, кылмыш үчүн жазасын алып эркинен ажыратылган адамдар кадимкидей эле дени карды соо түрмөнүн кызматкерин кадимки малайдай кылып акча төлөп буйрутма иштерди жасатып атканын өзү бул эмнеден кабар берип атат? Бул ошол түрмөнүн ичинде дагы адамдарга, бизге, бийликке күрөшүүгө татаал болгон коррупциялык схема бар. Ким барбасын ошол схеманын барымтасына алынып туткунуу болуп калып атат дегенден кабар берип атат да. Эгер биз реалдуу күрөшөбүз дей турган болсок, мунун күрөшүнүн жолдору бар. Ан үчүн адамда ошол күрөшөм деп барган адамдын өзүндө бекем принципи болуш керек. Анан бизде эми түрмөнүн начальниги болуш үчүн пара берип, анан кийин начальник болуп атат. Демек ал бир жерден акча чыгарыш керек да, өндүрүш керек да. Ал акчаны каяктан өндүрөт? Дал ошол жактардан өндүртүшөт. Түрмөлөрдүн ичинде миллиондогон, миллиарддаган сомдор тегеренет.
2012 жылы номур 1-чи тергөө абагына уюлдук байланышты чектеген жабдык, башкача айтканда заглушка коюлуп, телефондор кадимкидей иштебей калган. Көп өтпөй эркинен ажыратылгандар, криминалдык дүйнөнүн лөктөрү заглушканы алдыруу үчүн ар кандай жолдорго барышат. Ким эле колундагы ашын тарттырып, жөн туруп калсын. Номур 1-чи тергөө абагынын мурдагы жетекчиси Марс Жусупбеков азаттыкка курган маегинде заглушкага каршы күчтөр көп экенин баса белгилеген.
Дельта профи менен баягы биздин ГСИН эме түшүп, доого түшүп, келишим түзүшүп, жанагы зонт ата заглушканы койдурушкан болчу. Аны койдурганда, биринчи койдуруп иштеп баштаганда где-то 80% жабылып калган баары. Телефону иштебей калган. Анан ызы чогулушуп 3 күн өчүрүп койчту, кайра келгенден кийин 14% иштеп калды, калганы кайра эле мурдай телефон алып атат да. Аны ошо менен алар ошо менен токтой эле туруп калды азыр. Биле бери бирөөнүн кызыкчылыгы барбы, чечип койсо болот ал вопросту. Мисалы СИЗОдо ГГМда телефон албайт, жок эле телефон да. Ошол сыяктуу бияка да заглушка койсо болот да.
Байланыш тармагынын адистери заглушканы белгилүү гана аянтка орнотуп, телефондук байланышты чектеп коюу мүмкүн экендигин айтып келишет. Ал эми байланыш агенттиги болсо, уюлдук телефонду чектеген жабдык түрмө тегерегинде жашагандарга да тоскоолдук жаратып жатканын жүйө кармап келет.
9 компаниядан кайрылуу болгон. Мен тиги азыр маалымат айтып берейин. Альфа Телекомдон 5 обращение болгон, 5 кат келген. Линлайндан 2 кат келген, Ала ТВден 2 кат келген, Аткомдон 3 кат келген. ТРК НТС-тен 1 кат келген, Кыргызтелекомдон 1 кат келген, ТРК Мирден 1 кат келген, Forest Telecom KG 1 кат келген, Sky Mobile'дан 4 кат келген. Маалымат боюнча аларга 8000 абонент кайрылды. Телефон чала албай, алардын качество услуги деп ушу айткот жоголгондон кийин Ала ТВден 3000 абонент кайрылыптыр Ала ТВга. Ушу кайрылуунча алар бизге кат жазып помеха кылат депчи. Ал кайрылуу менен биз биздин балдар чыгып специальный оборудование менен изилдеп и чыкты ГСН-дин оборудованиясы вот подавитель сигналов деп коет, радиосигналов ушул жакта иштеп атыптыр. Ушу подавитель сигналдарды чыгып анан биз этот кат жазганбыз ГСН-ге. Ушундай ушундай подавитель сигналдарды мощностун азайткыла в связи с тем, что операторы испытывают помеху.
Байкоочулар жабык жайлардагы телефондук байланышка бөгөт коюлбай келишине соттолгондор эле эмес, абак кызматкерлери өздөрү да кызыктар экенин белгилешет. Жабык жайлардын жанындагы жашоочулар байланыштын начардыгына расмий түрдө арызданды беле деген суроо менен уюлдук операторлордун бирине кайрылдык.
Өзара же болбосо ушу жылдызча 500 биздин кардарларды колдоо кызматтарына балким мындай кыскача арызданып түшкөндөрү болгон. Ал эми расмий түрдө кат жүзүндө бизде ушу абактын айланасындагы жашоочулардан мындай кат түшкөн эмес да. Кайрылуучу бизде байланыш начарлап калды деген андай кайрылуу болгон эмес.
Эксперттердин пикиринде шылуундар сим карталарды расмий түрдө жакын туугандарына каттатышат. Колго илинген олжолорунан бирдик жүктөтүп алгандан кийин сим карта катталган уюлдук оператордун кызматынан расмий баш тартат. Уюлдук компания бул учурда кардардын эсебиндеги бирдикти накталай акча түрүндө төлөп берүүгө милдеттүү. Байланыш мыйзамындагы мына ушул чекилик шылуундарга көмөкчү болуп келет. Азырынча бир сим картага жүктөөчү каражаттын чеги аныкталган эмес.
Кандайдыр бир өлчөмдө мисалы 15000 50 000 ошондон ашпаш керек абонентти жүктөгөн бирдиктин суммасы деген андай чек жок. Абонент каалаган суммасын 1 сом болобу, миллион сом болобу өзүнүн номуруна жүктөп сала алат. Анан бирдикти өзүнүн номуруна жүктөп, мисалы кайсы бири 15000 сом болот деп бол. Аны абонент кайра накталай акча жүзүндө кайтарып алууга мүмкүнчүлүгү барбы деген суроо болуп атат. Андай мүмкүнчүлүк биз айтып атпайбызбы, жана персонификация номурларды каттоо боюнча иш жүрүп атпайбы, сөзсүз түрдө каттоо боюнча. Андай мүмкүнчүлүк ошо биз менен уюлдук оператор менен келишим түзгөн гана абоненттер кайра келишимди жокко чыгарып акчасын кайрып алууга мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми анонимный деп коебуз, номерин каттатпай жүргөн абоненттерде андай мүмкүнчүлүк болбойт. Акча эми сот аркылуу териштирүү иштери менен көпкө созулушу мүмкүн да.
Шылуундар көрсөтүүнүн башында биз эксперимент кылгандай алданган акчаны банкомат терминалдар аркылуу банк эсептерине которуп алышат. Бул эркинен ажыратылган адамдар бир гана уюлдук телефонду эмес, интернетти да кеңири колдонот дегенден кабар берет.
Эгерде бир какой-то терминал же болсо банк ошол жанагы сотканын единицасынан чогулган акчаны обналичка кыларда караш керек. Бул кимдир бирөөгө кайрымдуулук иштерге жумшала турган акчабы же болбосо операцияга жумшала турган акчабы, атайын мындай банктык эсеп ачылдыбы ушуга депчи, а жөн эле шагыра эле момунту эле анан келип атса мисалы билдириш керек эми кылгач мындай деген телефон дислокациясы каяктан деп, ошо балким зонадан келип атабы деп уюлдук байланышка байланышканда билинет. Ошо мисалы единица тияктан терминалга жөнөтүлүп атса зонадан болуп атканда сотканын дислокациясын чыгарып келгенде билинип калат. Бул маселечи ошо терминалдын жана кайсы кызмат болсо мисалы үчүнчү кибиби эмне ушундай бир кызматтар бар эмеспи, ошолор дароо МВДга билдириш керек. Былтыр булар тиги МВДнын изилдөөсүндө бир 12 миллион сомдой акчаны ушундай элдерден алдап алган да.
Айтмакчы, жабык жайлардагы абшактын мамлекеттикиндей эле өз бюджети бар. Баңгизат соодасынан, шылуундуктан жана талаптоноодон топтолгон акчалар абшактын казнасын толтурат. Каражаттар мыйзамдагы ууру, кримтебөл, смотрящий, положенецтер тарабынан ар кандай керектөөлөргө бөлүштүрүлөт. Абшактын ай сайын төлөнчү мүчөлүк акысы да бар. Жабык жайларда отурган ар бир киши жумасына 100 сомдон айына 400 сом мүчөлүк акы төлөп турушат. Жабык жайларда отурган 15 миңден ашык жарандын мындай взносу бир жылда 30 миллион сомду чапчыйт. Ушул жерден кыстара кетели, абшакка салым кошкон эркиндиктеги адамдардын дагы саны аз эмес. Жазып тайып темир тор артына түшүп калсам дегендер же кирим дүйнөгө жан тарткандар маал-маалы менен абактарга тамак аш, баңгизат же акча киргизип абшактын ардак тактасынан эртелеп орун алганга шашышат. Грузия абактарында телефон колдонууга катуу тыюу салынган. Эгер соттолгон адам телефон менен алгач ирет кармалса жаза мөөнөтүнө 6 ай, экинчи жолу кармалса 2 жыл кошулат. Мындан улам эркинен ажыратылгандар телефондон болушунча узак. Кыргыз түрмөлөрүндө телефон менен кармалгандар ашып кетсе 15 суткага айып камерасына киргизилет. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматында акыркы 5 айда эле абак жайларынан 2000ден ашык телефон алынган. Кыргызда сактыкта кордук жок деген жакшы сөз бар. Анын сыңарындай керек болсо президент Алмаз Шаршеновичтин атынан чалып жатабыз дешсе дагы алгач маалыматты башкы булактан тактаңыз. Эфир аркылуу кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнүт түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Арбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 316163 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номери аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Өзгөн райондан Түлөгөн Жолдошов байланышка чыккан. Ал райондогу Айыл банк бөлүмү өкмөттүн жеңилдетилген насыясын берүүдө коррупциялык иштерге барып жатат деп нааразы.
Февралда дыйканчылыкка мал чарбасына акча беребиз, убада кылышкан 9%, 10% деле. Биз арыз жазып отурсак, азыр силерге 30 000 сом менен беребиз, акча жок деп атат да. Анан сурашсак, жалаң работниктерге бир лесникке 1 000 000 бериптир. Өткөнгөн байлар бар экен, фермерлер бар экен, кышындасы эле 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000га чейин алышыптыр дагы, ада кылышып туруп, бизге окшогон кедейлерге дыйкандар кайсы жок 30 000 сомдон. Ошорда барабарлык, ошорда калыштык болуш керек эле да. Ушуну жеткизип берсе мен.
Биз Айыл банктын Бишкектеги борбордук кеңсесинин насыялар бөлүмү менен байланышканыбызда банк өкүлү Данияр Такиев аймактардагы кызматкерлер каалаган адамды каттай албай турганын айтып, электрондук журналга эртерээк жазылбаган атуулдар насыядан куру калып жатканын ачыктады.
Бизде 2014 жылдан баштап электрондук журналдар киргизилген. Алдын негизги максаты ушундай коррупциондук жолдорду жоюу боюнча, анан кийин элдин ушундай нааразылыгын жоюу боюнча электрондук журналдар киргизилген. Клиент келип катталгандан кийин очередин жылдыра албайт, эч ким редактирование кыла албайт.
Бул интернетте э?
Жок, ал бизде база бар. Ошол базанын ичинде киргизилгенден кийин биз ушундай жасаганбыз. Анын очереди алмашпайт дагы, жылдырылбайт дагы. Ошол очередь берилген болсо, ошол очередь менен ала беришет. Бүгүнкү күнгө 1,636,730,000 сом берилди.
Бул кайсыл аралыктагы?
Бул 2015 жылдын 19 марттан баштап берилди. Бизге бул жылы Айыл банкка 2 миллиард бергиле деп берген, 1,600,000,000 ушу биз аткарып койдук. Ошондо 4,417 адам алган республика боюнча.
Демек дагы да алса боло берет экен да эми?
Ошол электрондук очередьте катталгандар алып атат. Өзү кезеги келгенде алып атышат. Эми азыр биздин өкмөт экинчи фаза башталат деп айтып атышат. Экинчи фазага дагы акча бөлүнсө, анда дагы берип баштайбыз.
Демек эгер мурда катталбай же дагы ушул кредит ала албай жүргөндөр болсо, азырда ушул маалыматты уккандан кийин барып каттала берсек, азыр деле кеч эмес э? Мисалы кийинки жылга ала турган болсо.
Жок, кийинки жылга ала турган болгондор болсо алабыз дегендер, алар январда келип катталса жакшы болмок. Бизде электрондук журнал
көп катталып кеттик.
Бул жылга көп катталып, азыр ала албай калышы мүмкүн да.
Өкмөттүк жеңилдетилген 9% жана 10% насияларды алууну каалагандарга эскертип кетейин. Ушундай эле насиялар Айыл банктан сырткары дагы KICB, RSK банк, Бакай банк жана Оптима банк аркылуу да элге таратылып жатат. Бул жылы кыргыз өкмөтү 10% үстөк пайыз менен дыйкан фермерлерге деп 5 миллиард сом ажыраткан. Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка келген бишкектик апа балдары христиан баптисттик диний агымга азгырылганын, мезгил өткөн сайын 9 баласынын 6 башка динге бирден өтүп отуруп, учурда ислам динди карманган 1 уул 2 кызы калганын айтып, аларды кайтаруу өтүнүчү менен коомчулукка кайрылды. Балдарын ислам дининде гана болушун каалаган эне бийликтегилерден коомчулуктан христиандык баптисттик уюшмаларды үй бүлөнү бөлүп жарууга жол ачып жатат деп өлкөдө тыюу салуу талабын коюп келет.
Ошо биринчи өткөн кызым кайтып калар деген үмүт менен жүрүп, калган кыздарымы да анан балдарымы да тарттырып ийдим да. Эми азыр ошо 1 уул 2 кыз эле калды мусулман. Кызым 3-курста окуп жүргөндө ошо Россияга качырып ийишти. Ошо жактан чөмүлдүрүп, башын айландырып кайрап келди. Анан кийин мына университетти бүттү дагы бир кызым. Эми ошону дагы ушу башын айландырып алып кетти. Эми Россиядабыз дейт, каякта экенин билбейм. Милицияга бердик, эч тайыны жок. Ушинтип балдарыман айрылып карышкылга алдыргандай болуп отуруп калдым. Жалындым, ыйладым, келге салдым, мечитке алып бардым, эч кандай майлап бербеди. Акыры алым куруду. Буларга сууга түшөт экен. Сууга түшүргөндө өлдүм деп диванан кайра турганда мен Ийса үчүн тирилдим дейт экен. Анан ону чыгарып туруп Ийсанын каны деп бир чайы бир нерсе берет экен. Анан кайра нан берет экен. Бул Ийсанын нети деп. Ийса кудай дейт экен.
Бул боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевке кайрылганыбызда аталган диний агымдын ишмердүүлүгүнө Кыргызстанда тыюу салынган эместигин, бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коомдук коопсуздукка доо кетип жатса токтом чыгаруу укугуна ээ экенин белгиледи.
91-жылы бизде мыйзам кабыл алынганда, өтө либеральный мыйзам кабыл алынып калганда, каалаганыбызды каалаган динге кире бергиле, каалаган диндер келип ача берсин деп духта жазылган мыйзам болчу да. Анан экинчиден бул жерде бир маселе бар, ошо ошол кезде даже нарынга барып баптистер сектасын ачып алган. Бир топ адамдарды ошол сектага тартып иштеп кеткен болчу. Бирок ошол кезде нарындын обл. Юстициясы чечим чыгарып берген. Коомдук коопсуздукка, элдердин ортосундагы мамилелерге эме келтиргендиги үчүн баптистерди бизде ачканга уруксат жок деп. Ошол принцип күчүндө азыр деле. Эгерде мындай коомдук коопсуздукка залалын тийгизе турган болсо, муну алар иликтүү бийликтерге кайрылыш керек. Мына айыл өкмөтүнө, башка маселелерге, мына момундай иштер болуп атат деп. Анан алар тиешелүү органдарга кайрылып, булардын ишин чектөөгө болот мыйзам жолу менен. Башка жол жок.
Биз Кыргызстандагы Евангелисттик Христиан Баптисттер биримдигинин төрагасы Александр Шумилин менен да байланышып көрдүк. Шумилин бул окуя боюнча өзүнүн тынчсыздануусун билдирип, диний агымга тартууда жаштарга эч кандай психотроптук заттар колдонулбагандыгын, акчалай кызыктыруу деген кептер жалган экенин ортого салды.
Албетте, ар бир адам үчүн жакыны, бир тууганы башка ишенимге өтүп кетиши оор тиет. Мен ойлойм, христиан баптисттик дин ишенимин тутунган үй бүлө башчылары үчүн да алардын балдары исламга өтүп кетсе жүрөгү ооруйт. Мындай учурда христиандар да нааразы болбогонго аракет кылышат. Баласы кайра өз динине кайтышын тиленишет. Мен бул жол эң туура жол деп ойлойм. Ата-энелерге айтар элем, сабырдуу болуп күтүү керектигин. Балким балдары өз динине кайра кайтар. Жакындарына болгон сүйүү бул чындыктын эң жогорку далили.
Высшее свидетельство правды. Что касается вот этих вот психотропных веществ.
Эгер баптисттик чиркөөлөрдө акча беришет же психотроптук заттарды колдонот деген сөз чын болгондо, анда учурда чиркөөлөргө эл батпай калса керек эле. Булардын баары көрө албаган адамдардын кеби. Эгер бул сөздөр чын болгондо, күч органдары тарабынан аныкталмак.
Были бы какие-то доказательства от органов, скажем, силовых структур, тех, которые занимаются. Ну, можно было бы там в это где-то еще верить, но это на уровне разговоров.
Нарын районунун Жамбулак айылын тургуну майыптар уюмунун төрайымы Чынаркүл Иманалиева элүүнү аркылуу электр энергиясына байланыштуу көйгөйдү айтат.
Мен ушу бизде Жамбулакта 2001-жылы самал өшү мүлк сайын саатсайын жетишип калат. Бизди ушу Мирлан деген баласы бар экен, начальник участка экен, нарын Жамбулак айылынан баштап Пинерге чейин начальник участка экен. Ал булага келсем эже бизге бөлүнгөн кварталына бөлүнөбү, жайына бөлүнөбү, бизге бөлүнгөн май жок калган дейт. Менчик машинам жок дейт. Мен ушу керек болсо айрым кесигип суу ичип отурам. Мен Жамбулакка улам улам барганга шартым жок дейт. Бизде трансформаторлор зам кайна кетип эле өчүп калып атат да. Мен Иманалиева Чынаркүл, Нарын районуна карашты Жамбулак айылында жашайм. Өзүм 2-группада инвалидмин.
Биз Нарын райондук электр станциясы менен байланышканыбызда ишкананын өкүлү Жаманкул Исаев Жамбулак айылы үчүн атайын бир кызматкерди дайындоо мүмкүн эместигин, электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учураса Нарын шаарынан бригада оңдоо түзөө иштерин жүргүзөрүн ачыктады.
Мындай да жанагы аварийный болуп өчкөндө өчөт, ошондо балдарды жиберебиз, аварийный жумушту баштанча түйгүзөт. Эми эле мага бир абонент чыккан жаңы эле 15 мүнөт болду. Азыр мен бул жактан начальник участкага кайттым, азыр балдарын жиберип түйгүзгөн да. Анан мындай да бизде ал жерде атайын бригада болбойт, бизде достук участкасы деген бар. Жайгашканда бригада мисалы жалгыз бала барып аны иштегенге болбойт.
Азаттыктын дайым кугарманы Төрөкан Алимов наристелерге карата зомбулук маселеси боюнча өз пикирин калтырган.
Кыргызстанда жаш балдардын зомбулукка кабылышы жөнүндө жана анын себептерин изилдөө боюнча ар түрдүү пикирлер айтылып атат. Ошолордун катарында менин пикирим төмөндөгүдөй. Биринчиден бизде айтып аткандай миграцияга кеткен үй бүлөнүн балдары жанагы ата энелеринин чоң ата чоң энесинин тайынтарларын колунда калып ар түрдүү зомбулуктарга кабылып жатат деген бул толук ишенчиликтүү факт эмес. Жакшынакай эле үй бүлөнүн балдары, жакшынакай эле ата энелер ич кич болуп кетип апалары наркоманка болуп кеткен үй бүлөнүн балдары да чоң чоң шаарлардагы шаар түйүндөгү айылдарда дагы интеллигенциялуу үй бүлөнүн балдары дагы ар түрдүү зомбулуктарга кабылып жаткандыгы жалган эмес. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ата энелердин көпчүлүгү балдарга тарбия берүүнүн педагогикалык психологиялык талаптарын аткаруу жөндөмдүрүктөрү начар деп эсептеймин. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Ушуну менен элүүнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номери аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.